16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dan.
Zabrinjava porast islamskog radikalizma u Bosni i Hercegovini, upozorila predsjednica Cvijanović.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u posjeti Mađarskoj u utorak sastanak sa Viktorom Orbanom.
Obilježen dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije u proteklom ratu, poginulo 4000 boraca.
Saborna crkva Svete Trojice u Mostaru obilježila duhove.
Rukometna reprezentacija Srbije večeras dočekuje Švajcarsku u borbi za plasman na evropsko prvenstvo.
Očekuje se nevrijeme sa gradom. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da stranci žele upravljati Bosnom i Hercegovinom kao da je to neki eksperiment, iako o njoj ništa ne razumiju, niti razumiju poziciju Srba, Hrvata i Bošnjaka.
Predsjednica Srpske naglasila je za Večernji list da Bosni i Hercegovini treba neka druga vrsta pomoći, a to je da se poštuju interese svih konstitutivnih naroda i građana koji u njoj žive. Cvijanovićeva je naglasila da je Republika Srpska najorganizovanija u BiH, što potvrđuje i kontinuitet rada vlade nakon oktobarskih izbora bez dana pauze, za razliku od nivoa Bosne i Hercegovine, gdje je sve u blokadi jer pojedinci mogu, a ne žele da formiraju vlast. Predsjednica je dodala i da veoma je zabrinjava povećanje islamskog radikalizma u Bosni i Hercegovini i da je apsurdno da se tim pitanjem, kao i povratkom džihadista, ne bavi niko od stranih diplomata u Bosni i Hercegovini.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u trodnevnoj je posjeti Mađarskoj.
Dodik će se sastati sa predstavnicima samouprave Srba u Mađarskoj. Sutra će posjetiti Srpsku pravoslavnu crkvu u Budimpešti i razgovarati sa episkopom Budimskim Lukijanom, a zatim ide u obilazak Sent Andreje, pravoslavne crkve i Srpskog muzeja Budimske eparhije. U utorak 18. juna Dodik će se u Budimpešti sastati sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.
Na današnji dan 1995. godine pripadnici Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske herojski su odbranili linije u najžešćoj ofanzivi takozvane Armije BiH. Taj datum je prihvaćen kao dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije za čiju je slobodu poginulo 4000 boraca. Za 969 sahranjenih boraca na vojničkom groblju Mali Zajtinlik služen je pomen, a u manastiru Svetog Đorđa na Ravnoj Romaniji služen je parastos. Ovaj datum nije samo vrijeme odbrane, nego i dan pobjede, poručili su ratni veterani. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Tokom današnjeg obraćanja zvaničnika isticano je svakodnevno junaštvo i herojstvo boraca Sarajevsko-Romanijskog korpusa tokom 4 ratne godine, a 16. jun je prihvaćen kao datum odbrane na Sarajevskom ratištu jer je tada bila najžešća ofanziva takozvane armije BiH na svim linijama fronta. Bosiljka Stojanović pali svijeće za sinove Slavka i Branislava. Sudbina je htjela da izbjegne iz Vareša u Ilijaš, a nakon Dejtona put je odvede u Brčko.
Jedan na Sarajevskom na Žuči, a jedan gore na Niškoj visoravni. Jedan je poginuo 93. 1.1.93. a drugi 94. 4. augusta.
Ljeposava Studić trenutno živi u Brčkom, a na Mali Zajtinlik je prenijela posmrtne ostatke sina jedinca.
Na kućnom pragu linija bila kraj kuće i moraš reći na kućnom pragu. Branio svoju kuću, svoje ognjište i eto. Nismo morali, nismo stjeli ostati tamo s njima i eto.
Zamjenik komandanta zaštitnog puka Milivoje Janković evocirao je sjećanje na taj ratni jun i borbe na Treskavici.
Momci puni elana, željni praktično slobode i borbe, odbranili su taj udarni pravac. Nažalost, imali smo dosta ranjenih, ali na sreću nijedan nije poginuo borac. Negdje oko 70 boraca je tada ranjeno.
Predsjednik Borsa Milomir Savčić je istakao da su muslimanske snage na Sarajevskom ratištu bile brojnije 3 ili 4 puta od boraca Vojske Republike Srpske. Herojskom borbom nije izgubljen ni pedalj zemlje, ističe Savčić koji je bio učesnik tih borbi.
Da sam učestvovao i možda presudno sa jedinicom doprineo da na današnji dan 95. godine sačuvamo položaje na glavnom pravcu napada neprijateljskih snaga, da desetkujemo 7. muslimansku brigadu.
Koliki je značaj odbrane Sarajevsko-Romanijske regije za očuvanje Republike Srpske, ističe general Milan Torbica.
Ja bih to rekao, mi danas obeležavamo pobjedu Sarajevsko-Romanijskog korpusa, pobjedu vojske Republike Srpske i stvaranje Republike Srpske. Nedozvoljavanje da se rasijepi teritorija i da nije bilo odbrane Sarajevsko-Romanijskog korpusa, ne bi ni bilo Republike Srpske.
Na vojničkom groblju Mali Zejtinlik sahranjeno je 969 boraca, a u manastiru Svetog Đorđa uklesana su imena 4000 poginulih u odbrani Sarajevsko-Romanijske regije. Vijence na spomen krstu u vojničkom groblju položili su predstavnici republičkih institucija, delegacije nevladnih organizacija, izaslanih srpskog člana BH predsjedništva, pripadnici 3. Republika Srpska puka oružanih snaga, kao i izaslanih ambasade Srbije u BH.
Služenjem parastose i polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje u spomen parku Gradiška obilježeno je 27 godina od formiranja lake pješadijske brigade Gradiška i 19. pješadijske brigade Srbobranske. U borbama u minulom ratu poginuo je 291 borac 19. Srbobranske pješadijske brigade i 120 pripadnika lake pješadijske brigade Gradiška, informiše Borislav Švraka.
Iako su tokom rata obe brigade izvodile najsloženija borbena dejstva, na bojnom polju nisu izgubile ni pedalj teritorije Republike Srpske. Ratni komandant 19. pješadijske brigade Srbobran Milan Vujić.
Čak generali muslimanske vojske digli se ruke, rekli su od ofanzima nema ništa, 19. brigadu ne možemo da savladamo. I nisu i mogli savladati sigurno.
I u posljeratnom periodu, kako kaže ratni komandant Gradiške lake pešadijske brigade, general Boško Gvozden, napadi na Republiku Srpsku ne prestaju.
Rat nije završen, on se vodi drugim sredstvima i na drugima je sada da spriječe da se nekim pravnim normama pokušava rješavati nacionalno pitanje kroz razno razne sudove od Ustavnog suda BiH pa do najnižih sudova, što svakako treba spriječiti jer nije sud mjesto za rješavanje nacionalnog pitanja.
U posljednje dvije godine zajednički se organizuju obilježavanja značajnih datuma iz ratnog puta dvije brigade Vojske Republike Srpske, gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Imamo našu Gradišku brigadu, imamo Srbobransku brigadu i zaista evo, ove prethodne 2,5 godine smo se trudili, evo što vidim da smo i današnjim ovim činom uspjeli da objedinimo, da je to dan Gradiških brigada, dan Gradiške, dan boraca Gradiške. Ne želimo više da to razdvajamo.
Poslije izgradnje centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Gradiške, publikovanje monografije, u planu je izgradnja i spomen sobe.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas praznik silaska Svetog Duha na apostole koji se proslavlja 50. dan po Vaskrsu. Silazak Svetog Duha na apostole je i slava Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, čija obnova je u toku. Svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije uz sasluženje sveštenstva iz cijele eparhije i prisustvo vjernika iz cijele Hercegovine, Srbije i Crne Gore, izvještava Momir Milić.
Saborni hram Svete Trojice na Bjelušinama u Mostaru još nije potpuno obnovljen od njegovog potpunog rušenja 15. juna 1992. godine. Otkako je počela obnova 2010. u hramu se za Trojčin dan svake godine služi praznična liturgija. Obnovom hrama obnavlja se sabornost i život pravoslavnih Srba u dolini Neretve, kaže mostarski paruh i starješina sabornog hrama Radivoje Krulj.
A glavni domaćin ovdje u Mostaru i Hercegovini je naravno vladika Dimitrije i mi svi zajedno. Sa njim i svi Hercegovci su danas domaćini i svi koji slave Svetu Trojicu u cijeloj vaseljeni se danas osjećaju kao domaćini, kao svoji na svome.
Zidarski radovi su završeni, postavljene kupole, zvona i krstovi, sada se radi krovna konstrukcija. Saborna crkva Svete Trojice izgrađena je 1873. godine i do rata je bila najveći pravoslavni hram na Balkanu. Planirano je da se završi, oslika i osvešta naredne godine kao kruna proslave 800 godina postoje. postojanja eparhije Zagumsko-Hercegovačke i Primorske na radost svih Srba povratnika u Mostar i dolinu Neretve, koji su se i danas ovdje okupili na prazničnom bogosluženju.
To je simbol ne samo naše srpske zajednice, nego i grada Mostara i vraća vjeru u jednu bolju budućnost, odnosno u jedan suživot sa našim komšijama.
Naravno, mjesto okupljanja, mjesto duševne hrane, mjesto postojanja i opstanka srpskog naroda i povratka srpskog naroda konačno.
Došli sam sa svekrom, verujte da su mi suze u očima sve vrijeme bogosluženja, zatečena sam.
Saborna crkva u Mostaru jedini je vjerski objekat u BiH koji još nije obnovljen. Više od 80% sredstava za dosadašnje radove izdvojile su vlade Srpske i Srbije, čija se podrška može očekivati sve do kraja radova i potpune obnove hrama, kažu iz mostarske parohije.
Srednjovjekovni manastir Svete Trojice u Sasama kod Srebrenice u prisustvu velikog broja vjernika iz Srednjeg Podrinja i Srbije proslavio istoimenu krsnu slavu. Nakon svete liturgije i litije prelomljen je slavski kolač ispred manastira koji je 1242. godine sagradio Uroš Nemanjić.
Lomljenjem slavskog kolača i slavskim ručkom i grad Prijedor i crkva Svete Trojice proslavili su krsnu slavu Svetu Trojicu duhove. Svečanom prijemu prethodilo je služenje liturgije i polaganje vijenaca na spomenik borcima otadžbinskog rata za krst časni.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović smatra da što prije treba formirati vlast na nivou Bosne i Hercegovine i ističe da to očekuju i predstavnici međunarodne zajednice, među kojima i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer i potpredsjednik PDP-a Igor Crnada, koji je ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH u tehničkom mandatu, izrazio je nadu da će vlast na nivou BiH što prije biti formirana.
To su jasne poruke koje su jučer rečene i od gospodina Palmera. Naravno da oni snažno insistiraju na saradnji sa NATO-om, na aktivaciji mapa i na podnošenju godišnjeg nacionalnog programa, što je jedan veliki izazov za novo izabrane vladajuće strukture, i to su poruke koje su bile očekivane.
Ja sam sa gospodinom Palmerom bio u zadnje 15 dana dva puta i ja nisam nikakav pritisak osjetio. Postoji naravno vrlo jasno iskazana želja Sjedinjenih Država da se to uradi, da se saradnja sa NATO-om vodi u okviru onoga što je Bosna i Hercegovina već sama odlučila. A Bosna i Hercegovina je odlučila da bude u mapi. Mi smo vrlo jasno rekli da ovaj savjet ministara o tome neće odlučivati i zbog toga možda na nas i ne vrši pritisak jer smo bili vrlo jasni.
Na konstitutivnoj sjednici Ujedinjene Srpske danas su izabrani članovi predsjedništva stranke i 8 članova predsjedničkog kolegijuma. Za potpredsjednike ponovo su izabrani Natalija Trivić i Marinko Dragišić. Ova stranka uputit će pismo PIK-u u kojem će ih upozoriti da Bakir Izetbegović, ali i Mirko Šarović i Dragan Mektić ne žele primjenu izbornih rezultata, najavio je poslanik u parlamentu Srpske Kostadin Vasić.
Ne žele da izaberu savjet ministara, gdje je grupa od 10 poslanika srpskih koja ne želi da učestvuje u jednoj takvoj brutalnoj otmici interesa Republike Srpske. I mi iz Ujedinjene Srpske smo odlučili kao partija da pošaljemo pismo i da upozorimo PIK da se ne može ponašati u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj na štetu Republike Srpske tako.
Slušate Dnevnik. Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske ozvaničit će sutra početak radova na prvim kilometrima panevropskog koridora 5C na teritoriji Republike Srpske.
Prva dionica autoputa na koridoru 5C gradit će se na pravcu Johovac-Rudanka dužine 5,65 km. Ova dionica bit će finansirana kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj i grant sredstvima investicionog okvira za Zapadni Balkan.
Svaki sastanak i razgovor o temi radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u dvoru za građane i predstavnike opštine Novi Grad budi nadu povoljan ishod ovog problema. Takav optimizam je i prednajavljeni skup predstavnika opština u Slivune u dvoru koji je zakazan za 19. juni. Opširnije Dragan Zrnić.
Stanovnici naselja Mlakve kod Novog Grada od samog pominjanja odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori su u neizvjesnosti. S razlogom, jer su oko 500 metara udaljeni od te lokacije.
Kažem da je to jedna katastrofa. Ovdje imamo pitku vodu, bazene tu nema 200 metara, znači oni su pored Une. A tu je najbliža kota, tu nema, ne znam, vazdušne linije, da li ima 500 metara.
Mi samo možemo
gledati da iselimo i drugo ništa.
Gdje su i izvori vode?
Pa tu je najbliže izvorište vode kojom se napaja cijeli grad. Cijeli grad i okolna naselja, u stvari cijela opština, već je razvedena po cijeloj opštini.
Ovdje je veliko naselje.
Pa jeste, ovdje imaju kuća, neki čak više razmišljaju da bi počeli prodavati kuće. Pošto, zašto samo da se ide odavde?
U srijedu, 19. juna, u Dvoru će se održati sastanak predstavnika opštine u Slivuni. Dolazak su najavili predstavnici Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona.
Uglavnom, nastavljamo celokupnu ovu priču. Jako je dobro što je veliki broj načelnika opštine zainteresovan da zajednički riješimo cjelokupan problem, znači opštine iz Bosne i Hercegovine i naravno opštine iz Republike Hrvatske.
Rukovodstvo opštine Novi Grad do sada je u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske organizovalo brojne aktivnosti. U toku je izrada projekta za park prirode u dolini Une. Ističu da je neophodno formirati pravni tim koji bi se bavio ovom problematikom. Problem je i što nije formiran savjet ministara koji bi trebalo da se pozabavi ovom problematikom.
Skupština opštine Srebrenica donijela je odluku o kreditnom zaduženju od 2,5 miliona maraka. Dio tih sredstava biće uložen u pokretanje kapaciteta Banje Guber i eksploatacije njenih mineralnih izvora. Ovaj resurs zajedno sa Nacionalnim parkom Drina trebalo bi da bude nosilac turističkog i privrednog razvoja ovog kraja, informiše Nenad Petrović.
Novo osnovani Nacionalni park Drina, jezero Perućac, ribolov i netaknuta priroda, kao i banjski turizam, aduti su sa kojima opština Srebrenica zaslužuje svoje mjesto na turističkim mapama Republike Srpske, ali i regiona. Zna to i Zlatan Mačeta koji organizuje ribolovačke ture.
Kod mene dolaze ljudi iz Banja Luke, iz Beograda, iz Sarajeva, iz Zenice, iz cijele bivše Jugoslavije, iz Bitola, iz Ohrida, dolaze ovdje. Ja njih ugostim, ja njih dočekam. Kad se kaže Mladica, Lipljan, Potočna Pastrnka, onda ljudi ostaju bez teksta.
Nacionalni park Drina kao najmlađi i treći nacionalni park u Republici Srpskoj treba da doprinese razvoju turizma u Podrinju. Posebno se ističu kanjon Drine, Pančićeva omorika kao endemska vrsta i srednjovjekovni gradovi na Drini. Radomir Pavlović, direktor Nacionalnog parka Drina, ističe.
Nabavili smo brod da ponudimo određene turističke aktivnosti na nekim tačkama koje imamo u jezeru Perućačka, Žepi i Višegradu, jer u Kvotjevcu imamo školu koju ćemo pretvoriti u turističku ponudu, imamo u Crnom potoku šumsku kuću koja je također veoma interesantna.
Poseban adut u privrednom razvoju ove opštine mogao bi da bude 50-ak mineralnih izvora Banje Guber. S tim ciljem opština će podići kapacitet kreditnim sredstvima. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Mi smo već krenuli u razradu idejnog rješenja. Imamo prijedlog sa kojim ćemo ići prema Vladi Republike Srpske. Tražimo podršku i od Fonda zdravstvene zaštite i naravno mi kao opština moramo da sufinansiramo, da prilagodimo objekat.
Ideja je da se turistička ponuda Srebrenice objedini sa susjednim nacionalnim parkom Tara u Srbiji i turističkom ponudom Bajne Bašte kako bi se stvorio jedan paket aranžman prepoznatljiv na turističkom tržištu.
Srbija obilježava Dan policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Centralna svečanost biće održana večeras u 19 časova u centru Sava. Prisustovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predstavnici Republike Srpske. Svečanost je počela defileom četekoljenika policijske brigade i policijskih orkestara Srbije i Slovačke u Knez Mihajlovoj ulici. Izvještava novinar Radio Beograda Milka Babić.
Omiljeno šetalište Beograđana pre podne je bilo puno policije. Oni su sugrađanima pokazivali šta znaju i kakvom opremom raspolažu. Najzanimljivije je bilo najmlađima koji su imali šta i da nauče.
Dobio sam 3 knjige i zastavu da naučim kako da se pasim.
Vidio sam puške i dron.
Gađali smo lopte sa pumpom i to je za kao vatrogasna da ugasimo požar.
Dan policije obeležen je i svečanim defileom čete konjanika policijske brigade i policijskih orkestara Srbije i Slovačke Knez Mihajlovom ulicom. Srbija je, zahvaljujući policiji, bezbedna zemlja, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Jedan od zadataka je, kaže, približavanje policije građanima.
Ozbiljan rad koje je ministarstvo imalo u prethodnom periodu, ozbiljni rezultati, samo su deo naše priče. Pored svega toga, Ministarstvo unutrašnjih poslova se trudi kroz patronalnu delatnost, kroz svakodnevni rad sa građanima, približavanje, kroz obuku u školama koje imamo sa našom decom, budemo zaista bliži svakom građanu Republike Srbije i da shvate da su policajci tu zbog njih.
Ministarstvo unutrašnjih poslova obeležava svoj dan i dan policije na praznik duhove, u znak sećanja na 15. jun 1862. godine, kada je posle ubista srpskog dečaka kod Čukur Česme došlo do sukoba srpske žandarmerije i turske posade Beogradske tvrđave.
Svijet, desetine hiljada ljudi u Hong Kongu izašlo je ponovo na ulice da bi protestovalo protiv prijedloga zakona o izručenju u Kinu.
Pojedini su nosili transparente tražeći ostavku predsjednice vlade Hong Konga i potpuno povlačenje prijedloga zakona umjesto suspendovanja rada na njemu, što je vlada juče saopštila.
Najmanje dvije osobe poginule su u nevremenu koje je pogodilo Švajcarsku i Francusku, saopštili su zvaničnici.
Jedna turistkinja utopila se u Ženevskom jezeru nakon što se njen čamac prevrnuo tokom nevremena, a druga je poginula u Francuskoj nakon što je drvo palo na njenu prikolicu u kojoj je kampovala. Oluja u Švajcarskoj donijela je obilnu kišu, grad i vjetar sa udarima do 122 km na čas.
Povodom pola milenijuma Goroždanske štamparije u Novom Goroždu otvorena izložba grafika Prvog sabora grafičkih umjetnika Teodor Ljubavić. Stvaralaštvo ovog sabora pamtit će se po oživljavanju ljepote pisma i ukrasa grafike kao svevremenskog jezika po ugledu na izdanja jedne od prvih kulturnih institucija u Evropi. Opširnije Radivoje Obrenović.
Novogorožde u godini obilježavanja značajnog jubileja svojevrsna je prijestolnica kulture u kojem je od 1519. godine radila druga štamparija na Balkanu, prva u BiH i Turskom carstvu. Imena 11 izlagača sa 22 eksponata najavljuju novi slavni put ove kulturne znamenitosti. Novica Krunić, autor izložbe.
Uspjeli smo da skupimo 11 grafičara iz Banja Luke, Trebinja, Niša, Novog Sada, Beograda i Kosova. Tako da su oni sa svih tih prostora dali ono što smatraju da je najljepše.
Miodrag Rakita, izlagač Prvog sabora grafičkih umjetnika Teodor Ljubavić, Donja Sopotnica 2019.
Jubilej koji u sebi nosi broj 500 je stvarno za respekt, a pogotovo što se to tiče nas i pravoslavlja.
Goroždanska štamparija bila je svetionik srpske pismenosti i razvoja duhovnog, kulturnog i nacionalnog identiteta, ističe mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, predsjednik odbora za obilježavanje 500 godina Goroždanske štamparije.
Hvala Bogu da mi posle 500 godina i dalje postojimo i jesmo tu i da nastavljamo ono što su oni započeli na jedan drugi, sigurno savremeniji način. Oni su se mnogo potrudili da ovdje donesu jednu štampariju na početku 16. vijeka.
Od 1519. do 1523. godine Goraždanska štamparija izdala je služabnik, psaltir i molitvenik. Štamparija je pri hramu Svetog Đorđa kod Goražda radila sve do 1523. godine kada je premještena u trgovište u Rumuniji.
Rukometna reprezentacija Srbije večeras dočekuje Švajcarsku u borbi za plasman na evropsko prvenstvo. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Rukometna reprezentacija Srbije će od 18 časova u Novom Sadu igrati protiv Švajcarske posljednji meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Igračima Srbije potrebna je pobjeda od 6 ili više golova razlike da bi se plasirali na šampionat kao drugoplasirani u grupi. Igrač ekipe Srbije Nemanja Zelenović.
Selektor je rekao da ne treba da se plašimo i naravno i mi vjerujemo u ostale momke ovdje kao ja prvi krećemo od sebe, da ćemo napraviti jedan odličan rezultat pred novosadskom publikom i nadam se dobrom rezultatu i plasmanu na evropsko prvenstvo.
Selektor tima Srbije Nenad Peruničić kaže da ima razloga za optimizam uoči ovog susreta.
Potpuno vjerujem da smo mi spremni za najveće moguće izazove. Mislim da ćemo biti pravi, nema ni razloga drugačije, vjerujem u našu pobjedu i vjerujem da će ovi momci opet pokazati ono što, što gradim, ono što oni jesu, bez obzira na rezultat, da je to ekipa momaka koja se ne plaši ničega, koja ima jak karakter, veliki motiv za dokazivanjem.
Rukometaši Srbije imaju šansu da se je pobjedom sa razlikom manjom od 6 golova plasiraju na evropsko prvenstvo kao jedna od 4 najbolje treće plasirane ekipe u grupama. Odbojkaši Srbije posljednji susret na trećem turniru Lige nacije u Portugalu igraće danas od 17 časova protiv Kine, a trenutno su na 8. poziciji sa 4 pobjede i 4 poraza. Do kraja prve faze takmičenja ostala su još 2 kruga, odnosno 6 kola. 5 najboljih selekcija plasiraće se na završni turnir koji će biti odigran u Chicagu sredinom jula. Večeras u Italiji počinje evropsko prvenstvo za mlade fudbalske selekcije igrača do 21 godine. Prvi meč odigraće u Bolonji od 18 časova i 30 minuta Belgija i Poljska, dok od 21 čas igraju Italija i Španija. Selekcija Srbije takmičenje počinje sutra protiv Austrije, a u grupi su još timovi Njemačke i Danske. Polufinalisti ovog šampionata koji traje do 30. juna izboriće pravo nastupa na olimpijskim igrama u Tokiju.
Jako nevrijeme praćeno gradom očekuje se poslije podne zapadno od rijeke Bosne. Nestabilnosti se očekuje oko korita rijeke Vrba, s planine Kozare, Ribnjaka u Prijedoru i Bardače u Srpcu. U protivgradnoj preventivi Republike Srpske kažu da spremno očekuju nevrijeme, da ima dovoljno raketa i da sutra stiže isporuka iz Srbije od 720 raketa. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Na Mrakovici i Čemernu izmjereno 25 stepeni, Kalinovih 26, Gacko i Han, Pjesak 27, Sokolarac 29, Šipovo, Nevesinje, Foča, Mrkonjić grad i Krupa na Oni 30, Srebrenica, Bileća, Trebinje i Ribnik 31, Prijedor, Novi grad, Srbac i Banja Luka 32, Bijeljina, Doboj i Rudo 33 i Višegrad 35 stepeni. Tokom dana i popodne očekuje se jak razvoj oblaka nestabilnosti koji će osloviti pljuskove i grmljavine prvo u južnoj polovini zemlje, zatim u centralnom pojasu, a kasnije popodne i uveče na sjeveru. Postojaće uslovi i za nepogode praćene gradom. Sutra ujutru pretežno oblačno, još ponegde na sjeveru i istoku poneki pljusak sa grmljavinom, a u Hercegovini sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, prije podne suvo uz promjenjivu oblačnost, a u drugom dijelu dana nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom češćim na istoku zemlje. Očekuje se i prijatnije vrijeme bez vrućine. Jutarnja temperatura od 14 do 20, u planinama oko 11, najviša dnevna od 24 do 29, na jugu Hercegovine do 31 stepen.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije još jedno važnije vijesti.
Zabrinjava porast islamskog radikalizma u Bosni i Hercegovini, upozorila predsjednica Cvijanović.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u posjeti Mađarskoj, u utorak sastanak sa Viktorom Orbanom.
Obilježen dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije, u proteklom ratu poginulo 4000 boraca.
Saborna crkva Svete Trojice u Mostaru obilježila duhove.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.